Eugenia, aș vrea să te întreb dacă ai fost acasă, adică prezentă în propria locuință, la miezul nopții, între 7 și 8 aprilie 2024.
Nu spun.
Dar care a fost motivul principal al celei mai mari perioade de aflare peste hotare?
Nu spun nici asta.
Ok, am bifat și aici, dar ce caracteristici etnoculturale ai putea spune că ai?
Am, dar nu pot să le spun la microfon.
Religie?
Nu.
Salariu?
Doamne ferește!
Apă caldă la robinet?
Am.
În sfârșit, credeam că nu mai primesc niciun răspuns de la tine, Eugenia. Iar ceea ce înscenăm noi aici este, desigur, un dialog care se repetă într-o formă sau alta de sute de mii de ori în aceste zile, săptămâni și luni în Republica Moldova, în cadrul recensământului populației și locuințelor.
Bună ziua! Noi suntem de la Biroul Național de Statistică.
Recensământul a început pe 8 aprilie și o să dureze 3 luni până pe 7 iulie, dar acest exercițiu, făcut odată la 10 ani, ca să știm câți suntem, după cum s-a exprimat directorul Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, este însoțit și de controverse. Ba chiar a devenit pe neașteptate și ținta unor campanii negative pe rețelele de socializare online, din cauza unor întrebări pe care unii le găsesc prea indiscrete.
E находится ванна, душ.
La ce este bun recensământul? Ce urmăresc autoritățile cu el? Ce probleme întâmpină recenzorii? Și de ce îi revoltă pe unii întrebările? Discutăm despre toate astea în noul episod al podcastului Reporterii. O să discutăm cu Luminița Toma, Eugenia Apostu și Eugen Urușciuc, jurnaliști ai Europei Libere care s-au ocupat de recensământ, iar pe tine, Eugenia Crețu, editoarea șefă a Europei Libere Moldova, te-am invitat și ca jurnalistă, dar și ca persoană proaspăt recenzată. Când zici că au venit recenzorii la tine?
La mine au venit sâmbătă ziua, când eram acasă, deci nu eram la serviciu, și m-am bucurat să-i văd pe recenzori, pentru că eu chiar mi-am dorit să particip la acest exercițiu, să ajung și eu în statistica oficială, așa că i-am invitat în casă, le-am oferit un loc și am răspuns la toate întrebările. Știam din timp că are loc recensământul, știam ce conțin chestionarele și de ce statul are nevoie de aceste date.
Ok, știai toate astea pentru că te-a informat și i-a informat și pe alții, ceea ce vom face și în acest podcast. Eu sunt Alexandru Eftode, autorul Reporterilor. Să începem!
În aplauzele dumneavoastră, pe o parte din cei peste 4.000...
Pe 6 aprilie, guvernul a organizat în centrul Chișinăului o ceremonie de lansare a recensământului.
Cu genericul, deschidem ușa pentru recensământ.
Organizate și ceremonia și recensământul în sine, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fondului ONU pentru Populație.
Iar astăzi suntem aici pentru a marca acest început și a da start acestei activități de anvergură națională.
În fața câtorva zeci de recenzori adunați în scoarul Teatrului de Operă și Balet, premierul Dorin Recean, împreună cu partenerii, au explicat că
avem de realizat cu toți împreună un exercițiu foarte important.
Este un exercițiu care trebuia să ajute autoritățile să afle câți locuitori reali are Republica Moldova, cine sunt aceștia ca venituri, educație, etnie, unde locuiesc, în ce condiții își duc traiul și așa mai departe.
Pentru că în baza datelor pe care le vom acumula, vom lua decizii importante.
Două zile mai târziu, recenzorii, cam 4.000 la număr, porneau din casă în casă cu număratul și cu întrebările.
Să intre recenzorii!
Împreună cu o recenzoare a mers în unul din cele mai mici sate, cu doar câțiva locuitori, și Eugenia Apostu.
Da, exact.
Bună, Eugenia, bine ai revenit în podcastul Reporterii. Cine este recenzoarea? Care este satul?
După harta aici trebuie să fie o casă, dar văd că nu-i casa. Mă duc să o caut, să văd și cu casa asta.
Adriana Onoi este directoare la grădinița din satul Bacchalia, raionul Căușeni, și este din 8 aprilie pentru prima dată recenzoare.
Așa, iată casa să ved ruinile. Ea e demolată de tot.
După ora 17 și în zilele de sâmbătă și duminică, ea chestionează locuitorii din 4 sate, Bacchalia, Plop, Florica și Tricolici.
Am găsit numai 3 persoane.
Cel din urmă este satul unde am mers și noi, într-adevăr, cu filmările și am fost martori la numărarea puținilor locuitori.
Un bărbat locuia într-o casă și soțul și soția în altă casă.
Mai multe erau ruinate și părăsite.
Acum sunteți doi aici, doi. În casă locuiți. Dar cu 10 ani în urmă, în 2014, când a fost recensământul, câți erați?
4 eram.
Și unde sunt ceilalți?
Sunt surat, s-au dus.
Copii?
Copii, eu am, ce spun, sunt surat și s-au dus.
Unde au plecat?
Au plecat pe și graniță unde. Acum, unde se ducă? Nu, pe graniță.
Gradul de depopulare, constatarea situației reale, este unul din scopurile acestui recensământ, Eugenia, iar recenzorii numără nu numai oamenii care locuiesc realmente în satele și orașele moldovene, dar și casele, inclusiv cele părăsite, cum spuneam, încercând să afle de la vecini care este situația acestor case, nu-i așa?
Într-adevăr, pe lângă casele locuite, recenzorii numără inclusiv casele ruinate și cele demolate, dar și cele vacante, așa sunt numite în chestionar. Vacantă poate fi o casă în stare bună, dar în care nu mai locuiește nimeni de mult timp și tot vacantă e o casă unde familia e plecată peste hotară de mai mult de 12 luni.
Bătrânii s-au stins din viață, cum spune, dar tineretul au lăsat casele.
În aceste cazuri, recenzorul află această informație de la vecini.
Măcar o persoană din casă e plecat. Rar când sunt ambele persoane din casă sunt în țară. Dar unele familii au luat familia și au plecat, care în Germania, care în Franța, cu totul.
Adriana Onoi spune că în satele unde este recenzoare sunt aproape 50% astfel de case, unde familia a plecat peste hotare și casa este numărată ca vacant.
50%?
50.
Jumătate, aha. Da?
Da, 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 jumătate, exact.
Și, practic, satul nu mai are viitor, cum se vede.
Iar pentru Adriana Onoi, să fie recenzoare nu este o slujbă permanentă, cum spuneai mai devreme, și nu este nici o slujbă care se ocupe toată ziua în perioada recensământului. Cine sunt de regulă acești recenzori și de ce acceptă să facă această muncă?
De cele mai multe ori recenzorii de la sate sunt locuitorii chiar din localități. Cei care recenzează merg din casă în casă și persoanele îi cunosc. Astfel le deschid poarta, le oferă răspunsuri.
Mai mult merg să-i invitați duminica când e în perioada, când nu sunt la serviciu.
Ei sunt profesori, educatori, directori de grădiniță, școală sau casă de cultură, asistenți social sau funcționarea primăriei. Pentru prima dată în Republica Moldova, recenzorii sunt plătiți pentru fiecare chestionar și nu au un salariu stabil, cum se întâmpla la recensămintele de acum 10 ani sau 20.
Bani nu prea îți fac, nu sunt persoane, nu sunt mai multe locuințe.
Recenzarea de la Căușeni ne-a spus că un chestionar pentru o persoană recenzată face 25 de lei, un chestionar pentru o casă locuibilă încă 25. Iar în cazul caselor ruinate, demolate sau vacante, li se oferă câte 5 lei pentru un chestionar.
Am înțeles că e 5 lei, dar vom vedea.
În concluzie, recenzorii care fac numărătoarea în satele mici, depopulate, au mai puțin bani, iar cei din orașe un pic mai mulți. Totuși, Adriana Onoi spune că face acest lucru mai mult așa, din a oferi un ajutor.
Dar asta că un ajutor.
Pentru a ști câtă populație este în satul ei de baștină sau satul vecin.
Recensământul, Eugenia, nu este un exercițiu nou, se face odată în 10 ani, dar nu este niciun exercițiu simplu, așa încât pregătirile au început încă de astă toamnă. S-a făcut un recensământ de probă atunci, iar tu, Eugenia, ai însoțit un grup de recenzori și în acel recensământ de probă. Ce dificultăți majore au fost semnalate atunci și în ce măsură se confirmă acum în recensământul făcut pe bune?
Recensământul de probă al populației și locuințelor s-a desfășurat în august-octombrie 2023 în 11 localități din Republica Moldova, iar datele au fost colectate atunci de 160 de recenzori, supervizori și alt personal temporar.
Bună ziua!
Bună ziua!
Noi suntem de la Biroul Național de Statistică.
Și după numărarea de probă, Biroul Național de Statistică a anunțat că o parte din respondenți nu știau despre desfășurarea recensământului de probă.
Din asta s-a auzit de recensământ.
Iar mulți au refuzat să participe atunci. Cele mai multe refuzuri au fost din oraș.
Deci este o procedură prin care se face recenzarea persoanelor și locuințelor.
Totodată, o parte din recenzori au fost dezamăgiți de remunerare și au refuzat să mai participe la acest recensământ. Aici vedem o problemă, pentru că ei sunt instruiți timp de o lună, două, și atunci iarăși în locul lor ar trebui instruiți alți oameni. În timpul recensământului de probă realizat pentru pregătirea primului recensământ digital din Republica Moldova au fost identificate și mai multe probleme tehnice, erori în aplicație, probleme la transmiterea datelor către server, recenzorii au întâmpinat probleme și în orientarea pe hartă.
Ai spus, Eugenia, recensământ digital, explică de ce i-ai spus digital.
Pentru că pentru prima dată în Republica Moldova acest recensământ îl completează recenzorii pe o tabletă.
Fost la cursuri, nu e așa de greu, alea că ne dă dispenteală.
Ei întâmpină dificultăți în aplicație, în programul pe care îl au de completat.
Odată ne face erori și ne se închide programa, însă rest ne descurcăm.
Ok, recenzorul vine acasă la om cu tableta în mână și îi pune întrebări, nu-i așa? Nu îi înmânează un chestionar la care persoana recenzată trebuie să răspundă. Pur și simplu îi adresează întrebări și răspunsurile le trece pe tabletă electronică.
Într-adevăr, așa este, și plus la asta, dacă înainte se făceau chestionarele, da, pe hârtie, acum, având și o hartă, da, în acest program, în tabletă, recenzorul trebuie să fie într-o rază de 50 de metri unde a deschis punctul pe hartă, da? Deci nu poate completa acest chestionar fiind mai departe decât 50 de metri de locuința omului, pentru că se întâmplau cazuri când în 2014, de exemplu, aceste chestionare erau completate de cineva din, nu știu, din primărie care cunoștea locuitorii și nu mai mergea din casă în casă, adică să fie mai simplu. Acum nu mai pot face acest lucru și ăsta numim noi un recensământ digital.
Evită și erorile sau încercările de a dribla sistemul.
Exact.
Ok, Eugenia, îți mulțumesc. Reportajele tale, din care rezultă toate aceste detalii, sunt de găsit și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe alte platforme digitale, inclusiv canalul de YouTube al Europei Libere. Cine dorește le poate vedea acolo. Recensământul de probă de anul trecut a cuprins în jur de 21.000 de locuințe și aproximativ 43.000 de cetățeni. Recensământul adevărat este mult mai amplu, dar înainte să continuăm cu relatarea noastră despre acest recensământ, trebuie să răspundem neîntârziat la întrebarea de ce este nevoie în general de un recensământ. Și cu aceasta îți spun bun venit în podcastul Reporterii și ție, Eugen Urușciuc.
Salut, Sandu!
Ai stat de vorbă în propriul tău podcast, în esență, cu Oleg Cara, directorul Biroului Național de Statistică. Ce ți-a spus? De ce este nevoie de recensământ?
Așa este, Sandu. Am discutat cu șeful Biroului Național de Statistică încă în luna august anul trecut, în ajunul desfășurării recensământului de probă, dar trebuie să amintim că la ultimul recensământ, cel din 2014, recenzorii au completat chestionarele, atenție, mai mult cu creioanele. Iată că în actualul exercițiu datele sunt acumulate în format electronic pe tablete donate de parteneri externi. Așadar, Sandu, vreme de 10 ani de la ultima numărătoare și până acum s-au produs schimbări majore în acest sens. Cum se spunea odinioară, e o distanță ca de la plug la cosmodrom. Și revenind la întrebarea ta, Sandu, datele obținute acum 10 ani sunt vechi și irelevante. Există nevoie firească de noi date realiste care să arate exact unde a ajuns Republica Moldova în aspect demografic, social și economic. Dar așa cum îmi spunea domnul Cara...
Obiectivul principal este colectarea datelor privitor la numărul populației.
Prioritar pentru autorități e aflarea totuși a datelor cu privire la situația demografică și numărul populației.
Numărul populației și luând în considerație o serie de caracteristici sociodemografice și economice.
Eugen, dar care sunt scopurile concrete ale acestui recensământ?
Probabil știi, Sandu, demografilor și sociologilor le place să spună că un recensământ este fotografia de moment a stării unei țări, așa cum spuneam mai devreme. Autoritățile vor să afle întâi de toate date cu privire la populație și să aibă un tablou actualizat a situației din regiuni. Datele colectate la recensământ vor fi puse la baza proiectelor de dezvoltare la nivel fie local, fie național și distribuirea echitabilă a resurselor bugetare. Iar când zic proiecte de dezvoltare, se are în vedere mai întâi de toate infrastructura locală, construirea sau modernizarea școlilor, grădiniților, instituțiilor medicale, dezvoltarea transportului și tot așa mai departe.
Ok, Eugen, dar nu poate fi făcut oare acest recensământ altfel? De ce este nevoie de mers fizic din casă în casă, atâtea mii de recenzori? Acest lucru implică eforturi și cheltuieli?
Ai atins un aspect despre care discută susținătorii, mai ales susținătorii digitalizării. De pildă, cunoscutul antreprenor IT Vitalie Ieșanu scria recent pe rețelele sociale că de vreme ce populația are deja experiența de a completa formularele online pentru compensațiile la resursele energetice, de ce nu s-ar aplica asta și în cazul recensământului? Mai în glumă, mai în serios, Ieșanu afirma că dacă guvernul ar oferi fiecărei familiei mici stimulente financiare pentru completarea formularului de recensământ, într-o săptămână ar fi avut toate datele. Probabil că acest exercițiu ar fi costat cu mult mai puțin, dar nu știu, Sandu, cât de obiectiv ar fi. Până una alta, însă recenzorii merg direct la cetățeni pentru a fixa în chestionare informațiile la fața locului. Pentru recensământul de acum se cheltuie ceva mai mult de 2 milioane de euro, adică în jur de 330 de milioane de lei. Și trebuie spus că acești bani au fost oferiți de Uniunea Europeană și Agenția Națiunilor Unite pentru Populație și, așa cum îmi spunea încă anul trecut directorul Biroului Național de Statistică, recensământul din acest an ar urma să fie ultimul în formulă clasică.
Deci următoarele recensamente să fie realizate pe bază de registru.
Oleg Cara îmi spunea că se va lucra la elaborarea unui registru statistic al populației, iar asta va presupune conectarea instituției de statistică la diverse registre de stat sau private.
Respectiv, ar costa, deci, mai puțin de la etapa când aceste registre sunt funcționale.
Asta ar însemna, Sandu, că autoritățile vor putea realiza contracosturi mult mai mici, recensăminte atunci când va fi necesar, nu odată la 10 ani, ci odată la 5 ani sau chiar în fiecare an.
Recensământul este făcut ca să știm câți suntem, după cum s-a exprimat directorul Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, dar și pentru a oferi o bază guvernului când decide ce și unde să construiască din bani publici, cum tocmai a spus Eugen Urușciuc. Dar pentru a afla toate acestea, trebuie adresat la recensământ un set de întrebări specifice, special pregătite pentru asta, care la prima vedere nu au însă nicio treabă cu guvernul, ba chiar pot să pară ne la locul lor. Cu alte cuvinte, recenzorul nu vine la poarta omului să-l întrebe oare ce politică trebuie să aibă guvernul în domeniul infrastructurii. Recenzorul îl întreabă pe om cu totul altceva, de exemplu, dacă merge zilnic la lucru în altă localitate decât cea în care locuiește și dacă mulți oameni dintr-o anumită zonă spun că da, atunci e clar că îmbunătățirea drumurilor și transportului public în acea zonă nu este numai necesară, dar este poate chiar stringentă.
Întrebarea asta nu pare chiar așa indiscretă, dar când recenzorul întreabă dacă ai fost acasă la miezul nopții între 7 și 8 aprilie 2024, unii nu o tocmai înțeleg și se întreabă la rândul lor de ce ar vrea să știe guvernul unde i-au dormit cetățenii.
Luminița Toma, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Sandu!
Te-ai ocupat, Luminița, de aceste întrebări, la prima vedere bizare, din chestionarul recensământului, după ce acestea au cauzat reacții pe rețelele de socializare online, și să începem chiar cu asta. De ce sunt întrebați oamenii unde s-au aflat la miezul acelei nopți de la începutul lunii aprilie?
În mai multe întrebări este menționat acest miez de noapte, Sandu, dar ca în orice alt studiu, acest recensământ își propune să surprindă starea la un anumit moment de referință, chiar dacă întreaga perioadă de recenzie va fi 8 aprilie 7 iulie 2024. Întrebarea dacă ați fost prezent în această locuință miezul nopții între 7 și 8 aprilie, de exemplu, va ajuta Biroul Național de Statistică să înțeleagă care este reședința obișnuită a persoanei. Astfel, instituția va avea un tablou despre câți oameni trăiesc de fapt în localitatea în care se face interviul.
Da, iar dacă i-ar fi întrebat recenzorul pe oameni unde s-au aflat la amiază, răspunsul n-ar fi de folos neapărat, pentru că este mai logic să presupunem că în timpul zilei lumea nu este acasă, dar după ce sunt întrebați dacă au fost acasă la miezul nopții, Luminița, oamenii mai trebuie să spună cât de mult au lucrat săptămâna trecută, de exemplu. Păi ce întrebare mai e și asta? E pusă pentru a-i face de rușine pe cei care au stat degeaba?
Nici de cum. Întrebarea este de altfel inspirată din definiția șomajului, care a fost agreată internațional. Se vrea să știi câte persoane sunt ocupate și câte nu în câmpul muncii. Deci, pentru a fi șomeră, o persoană trebuie să se fie aflată în căutarea unui loc de muncă pe durata ultimelor 2 săptămâni, ceea ce ar fi implicat măcar o oră de lucru, și să fie dispusă de asemenea să înceapă un potențial nou job de săptămâna viitoare. Este atât de simplu, diferența dintre a fi ocupat și nu în câmpul muncii.
Mai departe, oamenii sunt întrebați, Luminița, dacă merg la WC-ul în casă sau în curte, sau din ce materiale este construită locuința lor. Astea la ce mai ajută guvernul?
Aceste întrebări aparent scâitoare au menirea de a caracteriza cantitativ și calitativ locuința omului. Asta oferă o înțelegere clară a nivelului de trai al populației din Republica Moldova. Nu este nimic mai mult decât un indicator sociologic care va ajuta statul să înțeleagă cum îi trăiesc subiecții la final de zi.
Ok, un alt set de întrebări sensibile, să le spunem, Luminița, este cel pe care îl putem încadra la categoria sănătate. De exemplu, toți oamenii recenzați sunt întrebați dacă au probleme cu auzul sau văzul. Pe astea cum să le înțelegem?
Iarăși este vorba despre noțiuni sociologice. Întrebările legate de anumite dificultăți de vedere, auz, mobilitate sau concentrare, acestea au fost incluse la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Datele acestea vor oferi guvernului înțelegerea a cum poate ajuta diferite grupuri de persoane cu dizabilități, precum și diferența nivelului de trai a persoanelor cu dizabilități și a celor fără vreo dizabilitate.
Uh-huh. Dar oamenii discută intens, Luminița, pe rețele despre recensământ. Guvernul și partenerii guvernului au făcut reclamă peste tot. Mitropoliții ortodoxi chiar au chemat lumea să participe activ la recensământ. Ce vreau să spun este că moldovenii ar cam trebui să știe că le poate bate la ușă recenzorul cu întrebările astea, mai mult sau mai puțin bizare la prima vedere. Dar sunt obligați oamenii odată să le răspundă și, în al doilea rând, să-i lase să intre în casă pe recenzori.
Cu toții suntem obligați prin lege să participăm la acest recensământ. Sunt penalități chiar de la 1.000 la 2.500 de lei, inclusiv pentru faptul de a fi prezentat date eronate, dar, în schimb, nimeni nu este obligat să permită recenzorului să intre în casă. Plus, sunând la linia verde a Biroului Național de Statistică, fiecare om poate afla dacă recenzorul este unul acreditat. Acum, pur omenește vorbind, nimeni nu vă împiedică să lăsați recenzorul să vă intre în casă, să-i oferiți un scaun pe care să se așeze, întrucât interviul durează câteva minute bune.
În fine, Luminița, ce se întâmplă dacă recenzorul nu găsește pe nimeni acasă? Vine o dată, de două ori, dar nu-i deschide ușa nimeni.
Nici pe mine nu m-a găsit. Mi-a lăsat, în schimb, un bilețel în ușă în care eram informată despre recensământ și era și numărul de telefon al recenzorului. Deci asta facem. sunăm recenzorul și stabilim data și ora la care putem răspunde chestionarului. Asta am făcut și eu, iar recenzorul a venit repede pentru că era pe aproape. Chestionarul de altfel nu a durat mai mult de 10 minute. Mi-a spus în schimb că am fost unica care l-am sunat înapoi de la începutul recensământului, ceea ce vorbește în volume despre interesul populației Republicii Moldova față de acest exercițiu statistic nespus de important pentru noi. Altfel, recenzorul, dacă nu vă găsește acasă, va veni de alte 5 ori în zile și în intervale diferite, astfel mărind șansele de a vă găsi acasă.
Iar pentru a ușura munca recenzorilor, faceți ca Luminița Toma. Luminița, mulțumesc că ai explicat toate acestea și într-un articol, între timp foarte popular pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, și îi invităm să-l citească pe toți cei interesați.
Da, chiar așa se cheamă. Unde erați la miezul nopții? Cum au fost formulate întrebările pentru recensământ și de ce sunt importante?
Un alt set de întrebări sensibile, să le spunem, din chestionarul pentru recensământ este cel despre profilul etnocultural al recenzaților. Ce naționalitate au, ce limbă vorbesc, ce religie au îmbrățișat. Și cu aceasta ne întoarcem la tine, Eugenia Crețu. Acest set de întrebări cauzează cele mai multe discuții și controverse peste tot, nu numai în Republica Moldova. În Cehia, de exemplu, la ultimul recensământ, mulți au refuzat să se identifice cu vreo etnie din cele cunoscute și și-au spus, de pildă, praghezi. Alții s-au identificat și mai îngust cu cartierul lor din Praga, Jișcov, de pildă. Tu, Eugenia, ai trecut deja prin recensământ. În cazul recensământului moldovean, cum e? Spui ce vrei sau ți se oferă o listă de etnii, naționalități din care trebuie să alegi?
Această întrebare privind etnia sau naționalitatea este una liberă, adică fiecare spune așa cum se consideră el, dar din câte știu eu, recenzorii au o listă cu etnii acolo, am tras cu ochiul, prima era moldovean, următoarea român și așa mai departe. Directorul Biroului Național de Statistică a explicat într-un interviu asta prin faptul că același clasificator a existat la precedentele recensăminte, iar unul dintre scopurile acestui exercițiu este tocmai să compare datele odată la 10 ani. De asta, spre indignarea unora, acolo există etnia de moldovean, iar a altora de român. De la recensământ la recensământ, aceste date se modifică, scade numărul moldovenilor, celor care se declară moldoveni, crește cel al românilor, respectiv la fel se întâmplă proporțional cumva și în cazul limbii vorbite, moldovenească și română. În același timp, acest chestionar îți oferă posibilitatea să alegi și a doua etnie cu care te-ai identifica și asta s-a făcut pentru cei care vin din familii mixte și vor, de exemplu, să-și spună și români și ruși sau și ucraineni și moldoveni sau, nu știu, bulgari și români, că avem de toate.
Numai nu și român și moldovean. Cât de acută este chestiunea identității naționale, Eugenia, la acest recensământ față de cel precedent din 2014, având în vedere că, în afară de dezbaterile obișnuite, în acest subiect, cum ai sugerat deja, în Republica Moldova se mai adaugă o falie, că suntem moldoveni sau români, vorbim româna sau îi spunem limba moldovenească. Deci, cât de acută dezbaterea publică, nu neapărat discuția dintre recenzor și cel recenzat.
A fost un subiect dezbătut și acum 10 ani, dar de această dată am văzut că s-au implicat și politicieni, unii deschis au chemat oamenii să se declare români, chiar premierul Dorin Recean a spus că va declara recenzorilor că este român și vorbește limba română, au fost partide care au făcut astfel de chemări, a fost Mitropolia Basarabiei care la fel a îndemnat credincioșii să se declare ortodoxi, creștini ortodoxi și români. Au fost și reacții inverse. Socialistul Igor Dodon, de exemplu, a spus că guvernarea pro-europeană va desena în rezultatele recensământului că 80-90% din locuitorii acestei țări sunt români. Deci a trecut la nivel politic această dezbatere care este, din păcate, veșnică în Moldova, cel puțin de 30 de ani de când Republica Moldova este independentă.
Recensământul are loc, Eugenia, și pe fundalul războiului din Ucraina, unde agresiunea rusă i-a făcut pe mulți vorbitori de rusă să treacă la ucraineană și să se identifice deja ca ucraineni. Comunitatea ucraineană tradițională din Republica Moldova este și ea mai vizibilă, în plus s-a mărit, poate cu zeci de mii de oameni din cauza refugiaților. Se vor putea vedea oare aceste lucruri în rezultatele recensământului în vreun fel?
Comunitatea ucraineană, de fapt, este cea mai mare minoritate etnică din Republica Moldova, dar dacă privim la rezultatele recensămintelor precedente, exista un procent de etnici ucraineni și un procent mult mai mic de vorbitori de limbă ucraineană. Acum, cu războiul din țara vecină și tendința de acolo a oamenilor de a renunța la limba rusă, de a-și îmbrățișa cultura ucraineană, limba ucraineană, presupun, nu am încă de unde să știu asta, că va crește și în Republica Moldova numărul etnicilor ucraineni care spun că vorbesc limba ucraineană. Și iarăși și în acest caz există câteva opțiuni, limba maternă și limba pe care o vorbesc oamenii. Deci sunt două întrebări separate în recensământ. Și există și o întrebare legată de limbile străine pe care le cunoști și acolo la fel pot fi multe opțiuni. În ceea ce privește refugiații, Biroul Național de Statistică spune că numără acum populația cu reședință obișnuită. Altfel spus, oamenii care trăiesc în Republica Moldova stau aici în ultimele 12 luni, indiferent dacă au sau nu cetățenia Republicii Moldova, pot fi cetățenii ai altor state sau chiar apatrizi. Astfel că s-ar putea să intre în această statistică și refugiații care s-au reținut aici cel puțin un an. Și asta s-ar putea reflecta într-un fel în rezultatele acestui exercițiu.
Dar războiul din Ucraina e posibil să fie polarizat și mai mult societatea moldoveană, să fie radicalizat o minoritate care ține cu Moscova și cu partidele proruse de la Chișinău, în timp ce recensământul este văzut ca un exercițiu al puterii pro-europene sprijinit de Uniunea Europeană, de Occident. Am văzut asemenea sugestii în dezbaterile de pe rețele, ai spus că și fostul președinte prorus Igor Dodon a vorbit despre asta. Aceste percepții că este un exercițiu politic pot influența oare rezultatele și în ce mod?
Da, coincidența face că e un an electoral. În acest an vor avea loc nu doar alegeri prezidențiale, dar și un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și asta, cred, contribuie la aceste dezbateri, la radicalizare, cum spui tu. Chiar Igor Dodon a legat recensământul de referendum, el perpetuează tot felul de mituri, tot felul de sperieturi. În logica lui, el a spus că statul mai întâi colectează date despre cetățeni, ca apoi să modifice Constituția, să spună că legile europene sunt mai presus decât cele naționale, respectiv, astfel este lichidat statul Republica Moldova. Și războiul, desigur, la fel a contribuit la divizarea asta a societății între proruși și pro-europeni, iar asta poate să se reflecte inclusiv în participarea populației la recensământ, pentru că îmi spuneau recenzorii care au fost la mine că oamenii care de obicei nu le deschid ușa sunt tocmai cei care sunt împotriva guvernării, care au crezut în miturile astea, că datele lor vor fi folosite la tot felul de lucruri, de la a vinde casele lor americanilor până la impozite mai mari sau că o să fie lipsiți de compensații. Deci tot felul de mituri care circulă pe internet și în care, din păcate, unii cred.
Cred, judecând după aceste date anecdotice mai curând, recensământul, Eugenia, se încheie pe 7 iulie. Dar aceasta nu înseamnă că vom ști imediat rezultatele. Când se așteaptă aceste rezultate?
Autoritățile promit că primele date vor fi peste jumătate de an, adică la sfârșitul anului 2024, în decembrie, dar aceste date vor fi preliminare și de fapt nu sunt datele care ne interesează cel mai mult. Va fi vorba de numărul participanților, distribuirea pe raioane, datele cele mai importante vor veni peste un an, sau cel puțin așa este promisiunea, adică în decembrie 2025, date precum numărul populației, inclusiv apartenența lor etnică, religioasă și așa mai departe.
O explicație este desigur aceea că, fiind atât de multe date, ai nevoie de timp pentru a sistematiza răspunsurile, a le segmenta, analiza și prezenta într-o manieră simplă, inteligibilă.
Recensământul din 2014 a fost criticat inclusiv datorită faptului că atunci rezultatele s-au făcut publice abia peste 3 ani, a durat foarte mult și au apărut multe semne de întrebare.
Pentru mine, Eugenia, care nu mă aflu momentan în Republica Moldova, acest recensământ va rămâne probabil în amintire prin această discuție a noastră, prin articolele, reportajele, analizele Europei Libere la care particip sau pur și simplu le urmăresc, dar pentru tine, cum o să rămână? Ce te-a sensibilizat, impresionat sau poate revoltat cel mai mult până acum?
Eu o să rămân cu imaginea recenzorilor mei, să le zic așa, o familie de profesori cu fiul lor, foarte amabili, foarte bine pregătiți, care merg din casă în casă și pe care îi întâlnesc seara când vin de la serviciu, revin la blocul meu, insist, bat la ușă și știu că fac asta pentru un onorariu foarte mic. Ei mi-au spus că pentru profesori, fiind bugetare, asta e oricum un plus la salariu, și având în vedere că unii sunt bruscați, alții pur și simplu nu li se deschide ușa în față, sunt umiliți. Cred că e un efort mare pe care îl fac și ar trebui să-l apreciem și îi voi ține minte probabil și pentru faptul că acesta ar putea să fie ultimul recensământ clasic, cel puțin așa spun autoritățile, că planifică recensământul următor să-l facă doar din datele pe care le are statul deja, din registre, așa cum se întâmplă în țări dezvoltate, ca țările nordice, Norvegia, Finlanda, Danemarca, și atunci s-ar putea și pentru noi și pentru recenzori asta să fie amintirea acestui recensământ. Recenzorii îmbrăcați în uniformele lor, cu tricouri, cu chipiuri, cu veste, cu însemnele recensământ 2024.
Și cu tableta în mână. Eugenia Crețu, mulțumesc! Ne vom întâlni poate cu tine și colegii din nou în acest podcast în legătură cu recensământul, atunci când se va fi încheiat sau poate când se publică rezultatele, cine știe, la anul. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de știri, în esență Pe agendă cu Cristina Popușoi, Laboratorul Social, se difuzează pe Apple Podcasts, pe YouTube, pe Spotify. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!